Ne, das man sagt schon, die Lieder war die erste Pesem Slepcu. Se je verjetno kdo vprašal, kaj pravzaprav ta pesem dela na začetku te, recimo, proslave stoletnice, kar so frančiškani prišli k Novi Štifti. Nekateri pa verjetno veste, da je zadnji škofijski duhovnik, ki je bil pri Novi Štifti, do leta 1914 bil Karl Klinar, ki je bil ne samo skrben dušni pastir, ampak tudi dober glasbenik in dober skladatelj. In on je ravno zložil to pesem. On je spravil v note, kot smo rekli, včasih v glasbo to pesem Slepcu. In ta pesem na začetku današnje proslave oziroma tega predstavitve te jubilejne knjižice pomeni pravzaprav prelom. Prelom, odkar so frančiškani oziroma smo frančiškani prevzeli to Marijino Božjo pot. 100 let pravzaprav, tako kot sem že v uvodu v knjižico napisal, ni taka grozna doba za nas, ki smo vajeni pri cerkvenih zadevah govoriti o stoletjih in tisočletjih. Ampak je pa vendarle okrogla obletnica, ki se je vredno spomniti. In zamisel, da bi ob tej obletnici izšla tale knjižica, se mi zdi vse hvale vredno. Knjižica sama na prvi pogled je kar privlačna, meni je kar všeč. Format je recimo nekoliko nenavaden, verjetno bi kakšen knjižničar celo nos zavihal nad njim, ampak to je stvar okusa. Danes so stare norme že zastarele in danes so knjige vseh mogočih formatov nekaj normalnega. Predvsem je važno, da je knjiga, in ta je, že na pogled privlačna in že na pogled tudi pove, zakaj gre. Sta obe letnici, 1914 in 2014, je Nova Štifta in je tudi slika svetega Frančiška. In prav tako na prednicah Marijina Božja pot na cerkev pri Novi Štifti, in prva kitica romarske pesmi, ki jo pri Novi Štifti tako radi pojo. Vsebino knjižice, in ta je bistvena, bi lahko razdelili pravzaprav na tri dele. Prvi del je opis cerkve in njen nastanek. Ne bi podrobno tega obravnaval, to si boste lahko vsak sam prebral iz svojega izvoda, ki je za vse na razpolago. In kot je bilo dogovorjeno, je ta, so vsi ti izvodi zastojni. Drugi del je pa iz kronike patra Ambroža. Patra Ambrož Remc je bil pravzaprav, kaj bi rekli temu, nekakšna ikona Nove Štifte. Dolga desetletja je bil tukaj, pravzaprav skoraj celo življenje. Enkrat je med tem bil predstavljen nekam drugam, ampak se je vrnil potem nazaj. Tisti, ki ste ga, oziroma smo ga poznali, tudi jaz sem ga še poznal, že kot starega moža, dobro veste, kako je bil pravzaprav on skrben za Novo Štifto. Čeprav je Nova Štifta v tistih časih bila drugače osnovana, drugače gledana in tudi drugače živela, kot danes živi. Romanje v tistih časih pri Novi Štifti niso bila tako obilna, kot so danes, iz preprostega razloga, ker so bila pač prometna sredstva precej drugačna in precej bolj redka in preprosta, kot so danes. Vzdrževala se je Nova Štifta takrat predvsem s kmetijo, ki smo jo morali opustiti, tudi o tem je nekaj omenjeno v tej knjižici, ampak eno pa je. Mislim, torej prvič sem videl Novo Štifto leta 1953. To je kar lepa doba. Mislim, da Nova Štifta nikdar ni bila tako lepo vzdržavana in tako lepo obnovljena, kot je danes, ko pravzaprav nima nič več od kmetije. In ko živi res samo od svojega dušno-pastirskega dela, katerega glavni del so pač romanja. In zaradi tega je vključen v knjižico precejšen odlomek vsega skupaj, 40, okrog 40 strani, iz kronike patrov Ambroža, ki obsega obdobje iz leta od leta 1950 do 1955. Vsi vemo, da so bila to leta najbolj svinčenega obdobja v naših povojnih časih in to se v tej kroniki tudi odraža. Veste, kroniko pisati je pri nas v samostanih obveznost in generalni vizitator, ki pride vsakih 6 let, pregleda povsod tudi kroniko. Kroniko pisati pa ni tako lahka zadeva. Zakaj tisti, ki jo piše, mora dobro vedeti, kaj v kroniko spada in kaj ne. Ne glede na to, da kronist pravzaprav ne sme biti in ni samo zapisovalec nekih dogodkov, ampak marsikdaj zadevo tudi pokomentira, bolj ali manj duhovito. In pater Ambrož je bil prav mojster v tej zadevi. Poznam razne kronike, ki so jih pisali po samostanih. Nekatere so take, da bi rajši slamo žvečil. Druge zapisujejo vsako malenkost, kar tudi ne spada v kroniko. On je pa vedno zadel pravo mero in je zapisal tisto, kar je bilo zanimivo in zaradi tega se zadevo, ki je stara 60 let praktično, tole, kar je tukaj objavljeno, zaradi tega se to še danes z velikim zanimanjem bere. So zgodovinski podatki, so podatki, ki kažejo način življenja v tistem času in to je, kar nas danes tudi zanima. Moram še to povedati, veste, večina kronike patra Ambroža je bila že objavljena v odlomkih v glasilu, ki ga Nova Štifta že lep čas izdaja, Glas Marije v nebo vzete. Ne pa celotna kronika, zakaj Ambroževa kronika obsega tudi grenke zadeve, ki zaenkrat še ne morejo v javnost, ker pač tisti negativni protagonisti teh stvari še živijo. In ne bi bilo primerno povzročati zaradi tega kakršnekoli grda gledanja in prepire v tem območju. Kronika ima zanimive dele tukaj, predvsem tiste, ki so za Novo Štifto značilni, recimo karmelsko procesijo, popravila po vojski, kako so določali meje pri Novi Štifti, godba, ki je bila ena izmed izjemnih stvari, za katero se je pater Ambrož pobrigal, seveda so jo tovariši konfiscirali, pa niso vedeli z njo kaj početi, ker je bila godba oglašena in pripravljena za to, da je igrala skupaj z orljami. In seveda niso vedeli, kako se ta zadeva drugače uredi. Potem o svetih stopnicah, pa tudi o medvedih pri Novi Štifti, ki so pravzaprav kar zanimiva stvar. Zakaj tukaj je znano, da medvedi pač ne živijo, bog ve kaj daleč in pridejo včasih tudi na obisk, kadar se nadejajo, da bo možno tukaj kaj dobiti. In tretji del, ki je poleg kronike patra Ambroža, je tukaj pravzaprav razdeljen na 3 dele. Najprej Nova Štifta med leti 1970 in 2014. Tukaj je pravzaprav ta del je nekoliko okrnen. Predvideni so bili intervjuji, torej pogovori z vsemi predstojniki, ki so še živi iz tega časa. Nekaj od tistih, ki so umrli, je pa že povedala soseda, Marija Fajdiga, po domače sosedova Micka, novoštiftarska Micka, danes 90 let stara, ki je spremljala vse te zadeve in je marsikaj zanimivega povedala in je to tudi objavljeno v zadnjem intervjuju. Nekateri od teh predstojnikov so že na drugem svetu od leta 70. Včeraj smo ravno pokopali tudi enega izmed njih, to je bil pater Avguštin, ki je bil tukaj sicer samo leto dni. Od tistih, ki so že živi, so se pa pravzaprav odzvali samo 3. Pater Vili Kustoslemšek, pater Niko Žvokl in pa sedanji rektor te cerkve, pater Filip. Njihovi intervjuji so tukaj objavljeni. Kot zadnji je pa veliko nekaj takega kot Ocvirki na žgancih. Je pa intervju s sosedo, z Micko, torej s gospo Marijo Fajdiga, ki se pri 90-ih letih vse tega reči še dobro spominja in je marsikaj povedala. Poleg tega so potem našteti tukaj vsi frančiškani od prihoda leta 14 pa do današnjega dne in pa, kar se mi zdi zelo pametno in zelo pomembno, so dodane na koncu molitve pri obiskovanju svetih stopnic. Svete stopnice so zgodba zase, mora biti bo kdaj prilika o tem objaviti in pisati kaj več, ampak za molitve pri svetih stopnicah je treba imeti predlogo in ta predloga je tukaj objavljena. Tako da je ta knjižica v bistvu ne samo predstavitev nekega zgodovinskega razdobja, ampak je obenem tudi košček molitvenika. Kdor hoče, lahko iz nje moli tudi tukaj na svetih stopnicah. Mislim, da je ta izdaja hvala vredna. Mislim, da se je brat Marjan, ki je pravzaprav to imel glavno v rokah, res potrudil pri celi stvari in mu je uspelo tudi slikovni material. Moram reči, je kar v redu in kar kvaliteten tisk sam. Skratka, zadeva, ki dostojno predstavlja to stoletnico. S tem bi jaz pravzaprav zaključil to predstavitev knjižice in zdaj je na vrsti najprej pesem, ajde cvet, potem bodo pa nekateri prebrali še odlomke iz Ambroževe kronike in to tiste odlomke, ki tukaj niso objavljeni. Tako da bo se skupaj imelo neko zaključeno celoto. Hvala lepa.